Gepleýär adatlyk radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Nowatdaky habarlar gündeligi programmamda başlamadan özel günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde Altyn Amanow durýar.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Ramazan Qırğızstanyň Oş welaýatynda bolan beýdüzgünçilikler netijesinde ýurtdan çykyp gidýän bosgunlaryň sany 100 miňe barabar bolar diýip çaklaýar. Qırğızstanyň Oş welaýatynda galana 400 oglu türkmen studenti kömege mätäç. Şun Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama, Meksika aylarına yüze çıkan ekologiki betvaqçılıkla bağlı halka yüzlönür. İran, Evropa Birleşen'in gözüne aşı giyirce koşmaçı sanksiyalarını yalnız ve logika qavat gelmeyer deyip atlanırdı. Inne suwa beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanşolyň. Birleşen Milletler Ramatynyň wekili NVP Oşda ýüze çykan beýdüzgünçiliklerde ýylatyň gorany üpçün etmek meselesinde aýgytly adamlara geçmeýän Qyrgyz häkimetlerini çagyrdy. Bu çagyrda Oşdaky konfliktiň belli bir ýaraglanan toporlar tarapyndan bil qatlayını qurnalarını qaytilyar. Qırğız etmeylerinin veren maglumatlarına bu vaqalarda hilak olan adamların sanının 176 baravar olanlığı 1700 olay adamın yararlananı qaytilyar. Halkara Qızıl Xaç Ulamatının veren maglumatına hilak olanların haqiq sanının xas yuqoriduğu çaqlanyar. Şuna Evropada xupsizlik ve xizmattaşı Quramatının hemişelik gengesinin Qırğız meselesi bilen bağlı adatta nasar geçirilen duşuna Oştaky ýagdaýlaryň bagly arada bildirilip, bu gurama giýirýän ýyllardy ýurtyny Qyrgyzstana kyzygyrlygy ýatyrma ugruna haýal etmezden hereket etmeliligi aýdyldy. Birleşen Milletler Uramatynyň ýörite wekili Miroslav Yençe özbek retmeýlerine sagalanyp, özbek Qyrgyz serhedinde ýygnanan bosgunlaryň sanynyň 75 miňe barabardygyny aýtdy. Ýakyn wagtda bosgunlaryň sanynyň artyp 100 miňe barabar boljakdygy çaklanýar. Oş welaýatynda howpsuzlyk ýagdaýyny ýaramaz bolan derarly bosgunlaryň anyk sanyny kesgitlemek häzirlikçe mümkinlerlip, Birleşen Milletler Uramatynyň wekili belledi. Qyrgyzstanyň wagt Ukraina hökümetiniň ýolbaşçysy Roza Otunbaýewa şonkeden çykşyndan ýurtyň gün ortasynda ýagdaýyň kadalaşandygyny mälim etdi. Şeýlem Roza Otunbaýewa oşdak wakalara aramasan ýurtda planlaşdyrylan referendumyň wagtynyň ütkezilmejekdigini aýtdy. Oşdak ýagdaýlar bilen bagly dürli ýurtlaryň häkimetleri bu zorluk ýüze çykan ýerde bolan raýatlaryny qaytadan öz ýurtlaryna qaytarma ugruna hereket edýärler. Türkmen häkimetleriniň hem oşdan 300 golay studenti çykaranlyklaryny Daşar yurt raýatlaryň evakuasiýasynyň dowam edýändigini Qyrgyzstanyň Daşar işler ministriniň wekili Azatlyk radiosyna maglumat berdi.
На утро из Афганистана 300 человек было вывезено. Сейчас проводится работа по эвакуации дальнейшей иностранных граждан.
Bize oşyan maglumatlarda yeni deçen Oşun aeroportuna 400 golay kömege mätäç türkmen raýatlarynyň bardygy olaryň arasynda zorlygyň netijesinde yaralananlaryň hem bardygy türkmen sanlarynyň iými hem suw üpçünçiliginiň yaramazlygy habar berilýär. Türkmen ýaşlary türkmen häkimetleriniň özleriniň ýagdaýyny düşünip eglenmezden kömege ýetişdiklerine umyt edýänliklerini aýtdylar. Ertir 16-njy ýylyny Qyrgyzstan Oştaky qanly wakanyň pidalarynyň hatyrasyna matamyny oglan edildi. Gepleýär Adatlyk radiosy. Gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Özbekistanyň döwleti degişli demir ýol kompaniýasy Özbekistanyň Termez şäherinden Täjikistanyň Xaltun welaýatyna geçirilen demir ýol gatnagyny togtatjakdygy barada hatda täjik resmiýetlerine iýberenliklerini mälim etdiler. Bu arada Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň täjik gullugy maglumat ýaratdy. Uzaklygy 44 kilometre barabar bu ýolun ýerdeji getirmeýändigi onu taklamağa mümkünçülüklerinin yoktu olen özök tarapı öz hareketlerini düşünür yerler. Tercik tarapı olsa bu yolun iktisadı taydan amatlı değerliğine aramazdan onun açık olmağını isleyenliğine diyar. Bu demir yolu saklamak için zerur olan çıktayıcıları hem tercik tarapı özüne almağa tayardan aydı. Bu arada tercikdanın demir yolları edarasının direktörünün ornatarı Andrei Tropin haber verdi. Tercik resmilerinin aitmaklarına göre iki yurdun arasında demir yol urşunun emele gelmeğine özlük hakimiyetlerinin tercikdanına Ragun Gidra Elektrostansiyasının kuruluşuna karşı çıkmağı sebep olup'tır. Hürmetli dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kafirlerle tanış olunuz. Biz özgeplişiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tokunlarından ayrılmağın.